This is VOA 1, The Hits.
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Juti banywanyi bacu ndabashuhuje cyane kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu ijwi rya Amerika. Mwabonye butandukana ni Thomas Kamilindi ubasuhuza. Mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikire kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora Voice of Muhabura. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice 3 ya radio ijwi rya Amerika. Naho mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Duhere ku ngingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye kuri isaha. Perezida mushya wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na n'ubu ntaramenyekana. Ko bitinze abanyafurika barabibona bate?
Numva ntangazwa cyane n'ibihari cyane cyane biriko biraturuka ku mukandida w'umurepublikani, ariko aravuga ko amatora yabaye mu busuma, ko bakwiye kuyasubiramwo, kandi uza akabivuga igikorwa cyo guharura kitarahera. Ibyo twari tumenyereye kuzumva muri Afurika.
Uyu ni Professor Asher Niyonizigiye wigisha muri kaminuza y'u Burundi. Aha mu Burundi kandi ikigo Istebu gishinzwe ibarurisha mibare kirasaba abaturage gukangukira kwandikisha abana bakivuka. Naho mu Rwanda Leta yahagurukiye uruhumbu rw'uburozi mu binyampeke nk'ibigori. Mugume ku maradiyo yanyu. Ijwi rya Amerika, amakuru tuyahere kuyavugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe kandi turayagezwaho na Aloyiz Bigirimana. Aloyiz, we umwanya ni wawe.
Urakoze Thomas. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo ku munsi wa kane yaremanze, avuga ku mugaragaro ko ariko aribwa amajwi ariko atavyemeza abifitiye. Yavuze ati mu gihe buharurwa amajwi aciye mu mategeko nankeka ntatsinda. Yongera ati mu gihe buharurwa amajwi atemewe bariko baragerageza kutwiba amajwi. Perezida Trump yaragirije abademokrati ko bariko baragerageza kwiba amatora mu kwanka ko abarorerezi b'abarepublikani bakurikirana uko guharura bigenda. Yavuze ko batazemera kwibwa kandi ko yiteguye kwitwara muri sentare nkuru y'igihugu. Wahoze ari cegera cya Perezida Joe Biden, umukandida w'umudemokrate bahiganirwa intebe y'umukuru w'igihugu, aho yari mu gisagara cya Wilmington muri Leta ya Delaware. Biden yavuze ko ibiriko biraba byose byerekana uko demokarasi ikwiye kumera muri Amerika, kandi ko rimwe na rimwe bisaba kwihangana no kwirinda. Yagize ati ntidukekeranya igihe guharura bizohera. Senateri Harris hamwe nanje tuzotangazwa ko twatsinze. Ati savye umuntu wese kuguma atekanye. Abategetsi muri Kamerune bavuga ko amashuri mu bice birimwo abarwanya leta yari yarongeye kugurura ubwa mbere mu myaka iniheze yongeye guhebwa kumvo z'umutekano. Abarwanyi bagwanira kwiyonkora ku gihugu nibo bagirizwa kwica abigisha bashika kuri 6 n'abana 7 bakomeretse. Amashirahamwe abiri y'abagira neza yarahagaritse ibikorwa mu bice byo mu buseruko bwa Sudani y'ubumanuko inyuma y'aho abantu bitwaje inkoho biciye abakozi babo mu ndwi iheze. Annette Hearns, icegera c'umukuru w'ibiro vya ONU bijejwe imfashanyo OCHA ijuba, yavuze ko kwica abo bakozi byahungabanije ibikorwa byo guha imfashanyo abanyagihugu, ariko byateye n'imibabaro mu miryango yabuze ababo. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ku mugabane wa Buraya ejo ku munsi wa kane ryavuze ko bariko babona abandura umugera wa corona biyongera ku mugabane wa Buraya, kandi rikagabisha ko n'abafa bariko bariyongera. Umuyobozi wa OMS muri ako karere ka Buraya, Hans Kluge, avuga ko bibaye ngombwa amashuri azokugarwa ariko ko izoba ingingo ya nyuma. Inama nshinga mateka ya Ethiopia ejo kuwa kane yaremeje ikiringo cy'amezi atandatu cy'ibihe bidasanzwe muri leta ya Tigrinya iri mu buraruko bw'igihugu. Muri iyo ntara leta yaratanguyemo ibikorwa bya gisirikare naho amakungu asaba ibiganiro kugira ntabe intambara y'abenegihugu.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Nshuti zacu, mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mudukurikire no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu. Isi yose rero na Leta Zunze Ubumwe za Amerika baracyahanze amaso ibizava mu matora y'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika agomba gukiranura kandida w'abarepublikani President Donald Trump n'uw'abademokrate Joe Biden. Leta zitandukanye ziracyabarura amajwi, ariko kugeza iki gihe Joe Biden niwe uri imbere, gusa nta mukandida n'umwe urageza ku majwi ahagije yo gutsinda itora. Ejo ku mugoroba ubwo hari mu gicuku mu Burundi no mu Rwanda, Joe Biden na President Trump bagejeje ijambo ku gihugu umwukwe undukwe. Joe Biden yongeye gushimangira ko azategereza kandi abisaba rwose n'abaturage bose ko amajwi yose arangiza kubarurwa. Naho President Trump yongeye kuvuga ko ariwe watsinze amatora, yemeza ko muri leta zimwe na zimwe atsindwamo yibwa amajwi, avuga ko bazakiranurwa n'inkiko bibaye ngombwa kugera mu rw'ikirenga. Aya matora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yego ni y'abantu bahanze amaso cyane, nyamara siyo yonyine yabaye kuwa kabiri ku itariki ya gatatu y'uku kwezi kwa cumi na kumwe. Mu by'ukuri habaye andi byibura 120 atandukanye mu gihugu cyose. Turebere hamwe amwe muri yo. Amatora ya perezida wa Repubulika yabereye rimwe n'ay'inteko ishinga amategeko y'igihugu n'iza leta zimwe na zimwe muzikigize. Ku rwego rw'igihugu cyose, umutwe w'abadepite wose uko akabaye, ni ukuvuga intebe 435 waravuguruwe nk'uko bigenda buri myaka ibiri. Muri sena intebe 35% ziyigize nazo zaravuguruwe, niko bisanzwe buri myaka ibiri kuri kimwe cya gatatu cya sena. Ku rwego rwa za leta, intebe z'aba guverineri 11 zaravuguruwe. Uretse ibyo, abaturage ba leta nyinshi bakoze n'andi matora ameze nka referendumu ku tubazo dutandukanye tubahangayikishije, ni ukuvuga za referendum zo guhindura amategeko asanzwe muri izo leta cyangwa gushyiraho amategeko mashya. Ingero zimwe na zimwe: abaturage b'intara ya Puerto Rico bakoze itora rya kamarampaka ryo kugira ngo ibe leta ya 31 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Usibye ko atari ubwa mbere babikoze, ariko buri gihe oya igatsinda. Iyi ntara igizwe n'ibirwa biri mu nyanja ya Caraïbes muri kilometero 1600 mu majyepfo y'umujyi wa Miami muri leta ya Florida, nayo iri mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abaturage ba Puerto Rico bafite ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakoresha idolari n'ifaranga ry'intara yabo, ariko ntibafite ababahagarariye mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashobora gutora amategeko. Ibyavuye muri referendum yo kwa kabiri ntibiratangazwa ku mugaragaro, ariko ibipimo bitandukanye byerekana ko 2/3 by'abaturage ba Puerto Rico badashaka ko iba leta ya 51 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri leta ya Florida, ibipimo bitandukanye byerekana ko abaturage 61% bemeje muri referendum yo kuwa kabiri ko umushahara w'ifatizo ugomba kuva ku madolari 10 ku isaha muri iki gihe ukagera ku madolari 15 ku isaha guhera umwaka utaha w'2021 ugitangira, maze nyuma ukazakomeza kwiyongeraho idolari 1 ku isaha buri mwaka kugera mu 2026. Ni ukuvuga ko guhera ku mwaka w'2026 umushahara w'ifatizo uzatangira kuba amadolari 20 ku isaha muri leta ya Florida. Muri leta za Arizona, Montana, New Jersey na Dakota y'Epfo, rubanda bemeje muri referendum yo kuwa kabiri ko kunywa urumogi bigomba kwemerwa mu mategeko ku bantu bujuje cyangwa barengeje imyaka 21 y'amavuko. Muri leta ya California, abaturage bemeje mu itora ryo kuwa kabiri ko abantu bari bafunzwe bakaza kurekurwa by'agateganyo bahabwa uburenganzira bwo gutora. Ibi bibujijwe muri leta zindi zitandukanye za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku rundi ruhande, abaturage b'iyi leta ya California iri mu burengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika banze ko abaturage bemererwa gutangira gutora bagize imyaka 17 y'amavuko. Kugeza ubu abaturage ba California bemerewe gutora ari uko bujuje cyangwa barengeje imyaka 18 y'amavuko. Muri leta ya Colorado, abaturage banze mu itora ryabo kuwa kabiri k'umugore yamburwa uburenganzira bwo gukuramo inda y'ibyumweru 22, ni ukuvuga inda y'amezi 5 n'ibyumweru 2 igihe ishobora kumutera ibibazo by'ubuzima. Muri leta ya Oregon, naho ni mu burengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abaturage bemeje ko kugira ibiyobyabwenge bimwe na bimwe nka cocaine, heroin na metamfetamine bikurwa mu mategeko ahana ibyaha. Izi rero ni zimwe mu ngero z'andi matora menshi cyane yabaye kuwa kabiri icyarimwe n'ay'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Abanyamerika y'isi yose rero baracyahanze amaso bategereje kumenya ibizava mu matora y'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabaye ejo bundi kuwa kabiri. Ibarura riracyakomeza. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yaganiriye na Professor Asher Niyonizigiye wigisha ibyerekeranye n'ubuyobozi muri kaminuza ya Leta y'u Burundi kucyo Abanyafurika babona kuri aya matora. Professor Niyonizigiye aratangira avuga uko abona ibintu bimeze muri iki gihe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Jewe aho ngeza kubona numvirije biriko biravugwa ku mateleviziyo hirya no hino, ndabona yuko ari ibintu bitangaje binyuranye cyane n'ivyo umuntu yari yiteze. Turavye igihugu ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'uburambe gifise mu gutunganya amatora n'ukuntu bitunganijwe n'ukuntu cyamaze gushiraho umuco wo kubahiriza ikivuye mu matora. Numva ntangazwa cyane n'ibihari cyane cyane biriko biraturuka ku mukandida w'umurepublikani, ariko aravuga ko amatora yabayemo ubusuma, ko bakwiye kuyasubiramwo, naho nyine akavuga hamwe hamwe mugabo ntavuge neza ubwo busuma bwabaye ubwo ari bwo, kandi ivyo akabivuga igikorwa cyo guharura kitarahera. Ivyo twari tumenyereye kuvyumva muri Afurika, aho iyo umukandida abonye ko ibiriko biravuga mu matora bitaja mu ntumbero imushigikira atatangura kuvuga ko ataza kwemera ibiza kuyavamwo, kandi ivyo kuri bitaragaragara yuko nubwo busuma ariko aravuga bwabaye. Rero biratangaje rwose kubona igihugu kiriko kirigisha ibindi intwaro ya demokarasi ingene igenda, aricyo kiriko kiravugwamo amajambo nk'ayo, kandi akavugwa n'umukuru w'igihugu yategerezwa guhagararira uwo muco w'intwara rusange. Nicyo nobivuga ko
ku byerekeye akarere ka Afrika, abanyafrika ubona bariko bayakurikirana gute? Uravuze ko nk'abanyapolitika muri Afrika ariko barakurikirana aya matora, aho bariko babona ibintu kumbure bitariko bigenda neza muri Amerika nk'uko bari babyiteze, nihe ngaruka mubona bishobora kugira kuri Afrika?
Ndavye ivyo abanyafrika bariko barandika ku bijanye n'aya matora umenga bariko bariterera inkuru bamera nk'abasuzugura babikishije mu nkuru, bakivugira ko ibikenewe ibihugu bya Afrika biza kurungika abafasha kugira ngo bumvikanishe abakandida, bakavuga ko ngo bahanuye abakandida ngo bumvikane ngo kugira ngo bihanze bivamo induruka kwa kundi nyene Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze ibikora iyo abakandida muri Afrika batumvikanye. Harimo agahemo muri iyo nkuru utabumvamo ko nabo nyine bariko barasuzugura ibiriko biraba kuko binyuranye n'ivyo bari biteze. Rero ingaruka jewe mbona muri Afrika cane cane nuko urugendo Afrika yarimwo bwo kwiga kwimenyereza imico ngendegwako y'intwaro ya demokarasi rushobora guhungabana, kubera mu bisanzwe Amerika yafatwa nk'akarorero mu vya demokarasi. Iyo rero uwo ariko urarabira kwa karorero akoze ibisa n'ivyo wowe wakora kandi nawe yahora asuzugura, birumvikana ko atatakaza ijambo kuri wewe uburemerezi bw'igihagararo cya Amerika mu bijyanye na demokarasi ndabona bugiye guhungabana ku buryo abanyepolitiki muri Afrika batazogira inguvu zo gusubira guha agaciro amajambo cyangwa impanuro zitangwa na Amerika mu bijyanye n'intwaro rusange mu bihugu bya Afrika.
Naho ku bijyanye n'imigenderanire hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Afrika, kuri iyi ntwaro yari hari mubona yari ihagaze gute ku birindiwe kumenya uzova muri aya matora mu gihe igikorwa cyo guharura amajwi kibandanya ngaha muri Amerika, mu perezida mushasha mubona ari kihe azohindura kuri iyo migenderanire hagati ya Amerika na Afrika uko mubibona?
Bisa n'uko abarongozi batari bake muri Afrika banezerejwe n'iyo politike yiwe yo kutinjirira ibindi bihugu. Ariko rero turazi yuko abademokrate iyo bari kutegeka muri Amerika barafise politike ijyanye n'imigenderanire hanze n'ibindi bihugu, barafise aka kantu ko kwinjirira mu ibindi bihugu cyane, kugomba ko ibintu bigenda uko babishaka kandi barabivuga. Rero numva umenga ibigiye kuba mu minsi iza nuko abarongozi bo muri Afrika bashobora kubona Amerika isubiye kwinjira mu itunganywa ry'ibihugu bya Afrika, binjira bafite ibyo bahanura, kumbure n'ibyo bategeka naho batagukugira ku maradiyo. Nicyo mbona gishobora kuba kuri iyi ntwaro Joe Biden hamwe byoshika agatsinda ya matora.
Ijwi rya Amerika. Noneho tujye mu Rwanda, aho Leta ivuga ko yahagurukiye uruhumbu rw'uburozi bwo mu bwoko bwa aflatoxin bwibasira ibinyampeke nk'ibigori. Ubu burozi bushobora gutera n'indwara zitandukanye mu bantu. Ni inkuru ya Sumutakaboyi.
Ubushakashatsi bucukumbuye mu bigendanye no gufata neza ibiribwa bugaragaza ko igihingwa cyahuye n'uruhumbu gishobora gutera indwara irimo na kanseri. Impuguke umushakashatsi mu bigendanye no gufata neza ibiribwa akaba n'umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda Kizito Nishimwe yabwiye Ijwi rya Amerika ko iyi imyaka idafashwe neza cyane cyane ibinyampeke nk'ibigori ishobora kwibasirwa n'uruhumbu rugira ingaruka mu gihe kirekire.
Aflatoxine ni bumwe mu burozi buterwa n'uruhumbu y'imyaka itafashwe neza. Ubushakashatsi bwerekanye ko aflatoxine iyo zigiye mu biryo ukabirya ku rugero rutoya kandi ku gihe kirekire bishobora gutera ingaruka. Muri zo ngaruka twavuga harimo kanseri z'umwijima, kugwingira kw'abana iyo ari ibiryo by'abantu, ariko si ugarutse n'ukara no ku biryo by'amatungo nabyo n'ubundi iyo zibiriye bigaruka bikagira ingaruka, yaba ari ku musaruro w'amatungo yariye ibyo biryo, ariko nanone bikagaruka bikaba ubwo burozi bukagaruka bukaba bwajya mu bikomoka ku matungo cyane cyane nk'amata iyo byanduye.
Uyu mushakashatsi asobanura ko uruhumbu rukunze kwibasira ibinyampeke cyane cyane ibigori, amasaka, umuceri ndetse n'ubunyobwa mu gihe bitafashwe neza kuva mu ihinga kugeza imyaka isaruwe ndetse igeze no ku isoko. Impuguke Kizito Nishimwe yumvikanisha ko uburyo abaturage bakwirinda ubu burozi ari ukubanza gupimisha umusaruro wabo bakamenya neza ko nta bihumanya bya aflatoxine biri mu musaruro wabo. Gusa uyu muhanga avuga ko kwirinda uburozi bikwiye kugirwamo uruhare n'inzego zose zifite aho zihurira n'umusaruro.
Ntabwo ari ikibazo kireba abahinzi gusa, ni ikibazo navuga kireba guhera ku muhinzi kuzagera ku muguzi wa nyuma cyangwa ni wawe niho hantu nshaka kugaruka. Ariko nabariye abacuruza nabo ngabo bagaruka bakagura ibyo bigori n'ababisya n'abagaruka bakabicuruza, urumva izo ngamba zose zo gufata neza mbere yuko bigera ku ujya kubigura iwawe, nawe iwawe nunabiguruka gura ibiri 10 ukagaruka ukabifata neza. Ikibazo gishobora kudaturuka ku muhinzi, igituruke kuri uwo wenda wanabigurishije, ariko ugasanga wenda wa mucuruzi niwe wadohotse ntabifate neza, ugasanga n'ubundi bigeze handi ku mumwe wa nyuma agize ikibazo.
Abashakashatsi batandukanye basuzumye iki kibazo bemeza ko ingaruka za aflatoxine zitagaragara ko kanya uwari ibyo biryo bihumanye kibirangiza, kuko mwarimu Nishimwe yasobanuye ko ari ikintu ushobora kubana imyaka myinshi ingaruka zitaragaragara. Nubwo nta gihe kirashira hatangiye kuvuga ubu burozi bw'uruhumbu, Leta isobanura ko yatangiye guhura n'iki kibazo mu myaka 10 ishize. Madame Irimine Kamara, umuyobozi w'ishami rishinzwe gufata neza umusaruro mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi RABU, yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ku kibazo cy'urwo ruhumbu bakibonye nyuma y'aho Leta y'u Rwanda itangije umugambi mugari wo guhinga ibigori ku buso bunini ndetse n'ubuhanga mu guhinga bugenda bwiyongera. Uyu muyobozi asobanura ko nyuma y'aho bigaragariye ko aflatoxine ari ikibazo, Leta yatangiye ingamba yo guhangana nayo,
habayeho kongera ibikorwa remezo byo kugira ngo ibihingwa byanikwe neza kuko ikibazo cyo kwanika nabi wa musaruro kiri mu kibazo gikomeye gitera kwiyongera se cyangwa kubaho kwa ya aflatoxine hubatswe ihangari basharika kuko ikigori yo cyanitse gicuritse gifiteho amababi urya ibya amababi bya kibabi cyanyu basigaho kirinda amahuheza ashobora kwinjiramo kandi bikagifasha kuma neza hangari zagiye zubakwa mu gihugu hose no kumisha ibigori ariko hifashishijwe imashini ntabwo nanone uzamara kubigira ifungo uyishyire hariya igihantu hari imidite uvuge ngo ntabwo ifu izagira ikibazo niyo mpamvu bigusaba ngo na wawundi wabiguze na wawundi wifunikiye na warasabwa kubyitaho kugira ngo bitazavaho bigira ubwo bwandu kandi mu byukuri byari bigize byaragimaze kurenga ibyiciro byinshi bitandukanye rafitemo ibyago byo kuba byakwandura.
Madamu Kamara bayumvikanisha ko kugeza ubu abaturage cyane cyane bibumbiye mu makoperative ahinga ibigori bamaze kwigishwa ububi bw'urwo ruhumbu ndetse bakaba barahawe n'ibikoresho bakwifashisha mu gufata neza umusaruro wabo. Nubwo hari bamwe bakumva ijambo aflatoxine nyirinyamahanga ritazwi mu baturage, iyo ugeze mu bahinzi cyane cyane abahinga ibigori usanga buri wese azi neza ibyayo n'uburyo yahangana nayo.
Mbere twarasaruraga ibigori ugasanga turi kwanika nyine ku misambi cyangwa se mahema batubwira yuko icyo gihe tuba tubyanze tubiteye uburwayi bita aflatoxine.
Iyo umuntu abimanitse nko mu nzu bigira uruhumbu noneho bikaba byaza gutera iki za kanseri zateye. Najanye ihema mu murimo noneho abasaruzi bari gusarura bagasarura barashira ku ihema, abikorazi nabo bazana nabo bagashira hano ku ihema.
Turaza bakatwigisha ko bahunika umusaruro uko basarura imbuto yeze neza uko ibimeze.
Niba ikigori cyawe kirwaye ukamenya uburyo uzagikurikirana ukagitera umuti hanyuma gusarura ugasarura ikigori kimaze guhindura cyageze gucurama ugasarura mu bikoresho bifite isuku ukanika wowe muri hangari cyangwa ku mahema ukabisharika. Ibigori byamara kuma ukabikura kuri ya mababi kuri muri ya hangari ushyira mu mifuka myiza.
Kuvi gahunda yashyirwamo imbaraga buri mwaka leta ishora amafaranga menshi yo guhangana n'ububurozi bwibasira ibinyampeke cyane cyane igihingwa cy'ibigori. Mu ngengo y'imari y'uyu mwaka Minisiteri y'Ubuhinzi yateganije amafaranga asaga miliyari 10 azashorwa mu bikorwa byo gufasha abahinzi gutunganya umusaruro wabo. Kugeza ubu ntiharamenyekana ingaruka zaba zaratewe no kurya ibinyampeke bidatunganijwe neza bikaba byazana uburozi bwo mu bwoko bwa aflatoxine mu mubiri w'uwariye ayo mafunguro ahumanye. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Mu Burundi, ikigo Istebu gishinzwe ibarurisha mibare kirasaba inzego z'igihugu gukangurira abaturage kwandikisha abana bakivuka, abakuru bashakana n'abatandukana n'abantu bitabye Imana. Eloge wirika neza araduye inkuru irambuye.
Kuri wa kabiri, ikigo cy'igihugu kigerwa gutororokanya ibiharuro Istebu cyatunganije uruganda rw'ukwiga ingene ho kwegeranya ibiharuro mu gisata ndangamuntu mu Burundi, Service d'état civil mu Gifaransa. Umuyobozi mukuru wa Istebu Nicolas Ndayishimiye asigura ko kino gisata ico ntango ya byose mu gihugu mu byerekeye kwegeranya ibiharuro. Yemeza ko igisata ndangamuntu kidatejwe imbere ataterambere rirama n'intwari ibere bishoboka kurangubuka. Nicolas Ndayishimiye hari mu kiganiro yahamenyesha amakuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura.
Icyo gisata kiduha ibiharuro bijanye n'abantu bavuka n'abantu bubakiza n'impfu ziba mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Nicyo gisata kiduha ibiharuro bindi byose, haba ibiharuro byo kwemera abana cyangwa ibindi biharuro by'abahukana n'ibindi. Icyo gisata uri kuvuga yuko ushaka iterambere gushyigikira intwari ibereye udafite ibyo biharuro, nibaza yuko ari byo ntango kugira ngo dushobore gushyigikira koko iterambere rirama n'intwaro ibereye mu gihugu cyacu cy'u Burundi.
Bwana Ndayishimiye arongoye Istebu asanga umuntu atigeze yandikwa mu bitabo ndangamuntu muri kino kinjana agereranywa n'utigeze asiga izina. Ahamagarira inzego zose gukangurira abanyagihugu kwijubukira kwandikisha abana bavuka.
Ubu rero nibaza yuko icyokorwa bwa mbere n'icyo guhimiriza umwene gihugu akamenya yuko nimba byaye umwana uwo mwana ategerezwa kwandikwa muri za bitabo ndanga muntu z'igihugu cyacu. Nimba ategerezwa kuja ku ishuri naho nyene bategerezwa kumusaba ati twereke ko wanditswe. Niho rero tutosubira kuvuga yuko aragahomera muntu ko naka yavutse akabaho akabyara akarondoka mugabo ugiye kuraba mu gitabo nahamwe ntumutore bakazoza bakubwira kujya twakuze ba sogokuru batubwira umwaza ati sogokuru wewe uri wo kwande ndo kwanaka naka wande naka wanaka ivyo byose murabona nkubu nkatwegwe ubutugezeho nibaza namwegwe no babaza ngaha murabamenyesha makuru ngo mumbwire sinze ko ari buza gushika kuri sekura gira gatano
ikigo istebuke kivuga ko mu rugamba rwo guhimiriza imiryango kwandikisha abavuka babirana bapfana bahukana no kwerekana akamaro kavyo hategerezwa kuza imbere igisata cy'intwaro gisanzwe kijejwe abantu kuva ku mitumba hagakurikira abajejwe amagara y'abantu ubutungane impunzi n'abahunguka hamwe n'icyo butunzi ico kigo kimenyesha kandi kwitororokanywa gibitigiriye mu bisata bitandukanye zaba za rusansuma z'abantu canke ayandi matohoza kiba ico gicapo c'ukuri c'igihugu ijwi rya Amerika ryagerageje kurondera umuyobozi mukuru ajejwe ivyerekeye ibikorwa ndangamuntu mu kiganganji bw'intwara yo hagati kugira ngo atubwire urugero ibisabwa n'ikigo ISTEBU biriko ariko ntitwamutoye haba kuri telefone yiwe ngendanwa niyo mu biro mugabo Burundi buri mu banyeshuri beza ugereranije n'ibindi bihugu bya Afrika muri ico gisata nk'uko ivyigwa bitari bike z'ishirahamwe ry'umwe bwa Buraya bivyerekana mbere n'abasangwa butaka badakunze kwandikisha abana bavuka ingo z'ababirana n'abitaba Imana hari imigambi myinshi yo kubahimiriza yashyizweho n'uburyo bwatekanijwe bwo kubyakorera ku buntu eroje uri ka neza ijwi rya Amerika.
Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanyi naha aya makuru yo muri aka kanya ahumurije ariko mwe mugumye hafi nanone gato mubanze mwumve ijambo ry'ibanze rya gouvernement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubuhindi zarategeye ikumi ku masezerano mashasha yo gufashanya mu byerekeye kwivuna abansi. Ayo masezerano yatewe ku igikumu mu rugendo umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Mike Pompeo aheruka kugira mu Buhindi ari kumwe n'umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi Mark Esper. Ayo masezerano azorekurira igisirikare cya Amerika n'icy'Ubuhindi gusangira amasanamu y'amakarata na satellite. Ivyo bikazokomeza ugukorana hagati y'ivyo bihugu bibiri. Mike Pompeo avuga ko Amerika n'Ubuhindi biko bikomeza ugukorana hagati yavyo bifatiye ku bibazo bitegwa n'umugambwe wa gikomunista w'Ubushinwa.
Our leaders and our citizens see with increasing clarity that the CCP is no threat to democracy, the rule of law, transparency.
Pompeo ati abayobozi n'abanyagihugu bacu batera babona neza kurushiriza k'umugambi wa gikomunista mu Bushinwa udacuditse na demokrasi, ubutegetsi bugendeye ku mategeko, gukorera mu muco hamwe n'uburenganzira bwo kugira uruja n'uruza mu mazi bahari Pacific. Inkingi y'ubwigenge n'iterambere y'akarere gaturiye Indonesia na Pacifica. Umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa Amerika Mike Esper avuga ko mu gihe amakungu ahanganye n'ikiza cha COVID-19 n'ibindi bibazo bijanye n'umutekano, ugukorana hagati ya Amerika n'Ubuhindi birakomeye cyane kuruta imbere yaho mu mugambi wo kubahiriza umutekano n'iterambere ry'akarere n'amakungu.
15 years after the conclusion of the first US-India defense framework, the defense ties between our two nations remain a key pillar of our overall bilateral relationship.
Espe avuga ati nyuma y'imyaka 15 habaye amasezerano ya mbere gukorana mu bijyanye n'umutekano hagati ya Amerika n'Ubuhindi, imigenderanire hagati y'ibyo bihugu ni inkingi ikomeye y'imigenderanire rusangi hagati y'izo mpande zibiri. Bifatiye ku mugambi n'inyungu bisangiye ibyo bihugu birakorera hamwe mu byerekeye gushigikira karere ka Indonesia na Pacifica kigenga kandi kuguriye kuri bose cyane cyane umuntu arabye ibikorwa by'agasomborotso no guhungabanya umutekano witera byiyongera by'Ubushinwa. Mark Esper avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasubiye kwiyemeza ku byerekeye gukorera hamwe n'Ubuhindi mu bijyanye n'umutekano hamwe no kuganira uburyo bw'ukwagura ugukorana mu byerekeye umutekano mu karere, haba mu bya gisirikare cyane mu bucuruzi bujanye n'ivyo kwivuna abansi. Ivyo birimwo ugukorana mu byo kwivuna abansi gutera kwiyongera mu ibahari Indien mu karere ko mu bumanuko bushiruse ruko bwa Aziya no mu karere kose gaturiye Indonesia n'ibahari ya Pacifica. Ukwiyongera kugufashanya mu byo kwivuna abansi hagati ya Amerika n'Ubuhindi byibonekeje mu myimenyerezo iherutse kuba hagati y'igisirikare kigwanira mu mazi cy'Ubuhindi n'igisirikare cya Amerika gikoresheje ubwato butwara indege z'ingwano USS Nimitz. Byongeye Amerika yarahanahanye amakuru yerekeye ibya gisirikare n'Ubuhindi kabiriko ikora kugira ishireho uburyo bwo gusangira amakuru mashasha ku byerekeye kugwanya abakoresha ibyuma nyabwonko kugira abakuru ubugizi bwa nabi hamwe no kongereza ugufashanya mu byerekeye gukorera mu kirere kugira ivyo bihugu bihangane n'ibibazo biriko vyibonekeza muri iki gihe. Ugukorana hagati ya Amerika n'Ubuhindi, ibihugu bikomeye cyane mu bijyanye na demokrasi kurusha ibindi ku isi, kubandanya gukomera no kwiyongera cyane.
Iri rero ryari ijambo ry'ibanze rya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti banywanyi, mbashimiye cyane ko mwagumanye natwe. Mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika. Umunsi mwiza, umunsi w'amahoro n'amahirwe. Murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi.